Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 30-aprel shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda. Qozog'istonda yer sotilishiga qarshi norozilik chiqishlari.
Turkiyada diniy guruhlar faoliyati kuchayib borar ekan, yaqinda asosan kurdlar yashovchi Diyorbakir shahrida payg'ambar Muhammadning tavallud kunini nishonlash uchun 100 mingdan ortiq odam yig'ildi.
Гибридная война, что она идет в Германии, очень ясно чувствуется рука Путина, просто немцы, они это все не знают.
Россия, Европа бойлаб нималарны козламоқда.
Шу толқинда қолинг.
Qozog'istonda yer sotilishiga qarshi o'tgan namoyish so'nggi yillarda mamlakatda kuzatilgan eng yirik norozilik chiqishi sifatida baholanmoqda. Namoyishchilar bilan muzokaraga borgan hukumat kuch ishlatilmasligi, ishtirokchilar jazolanmasligini bildirgan edi. Ammo so'nggi xabarlarga ko'ra namoyish tashabbuschilari tayziqqa olina boshlangan. Muxolifat faollari noroziliklar mamlakat bo'ylab tarqashi haqida ogohlantirishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston bir nechta shaharlarda yer sotilishiga qarshi o'tgan so'nggi namoyishlarda yuzlab odamlar qatnashdi. Bu norozilik chiqishlari qozoq hukumati qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan 1 million 700 ming gektar yerni kim o'shli savdosiga qo'ygani haqidagi xabarlar ortidan kuzatilgan. Dastlab Atrovda boshlangan namoyishlar keyinchalik mamlakatni Aktobe, Semey kabi shaharlarga ko'chgan. Aktobedagi namoyishlarda 2000 dan oshiq odam qatnashgan. Ishtirokchilar siyosiy talablar ko'tarishgan. Bu namoyishlardan tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarga ko'chishi munozaralarni qizitgan. Namoyishlar paytida hukumat kuch ishlatmagan. Ammo oxirgi vaziyatga ko'ra norozilik chiqishi tashabbuschilariga nisbatan bosimlar kuchaygani kuzatiladi. Ozodlik radiosining qozoq xizmati namoyishlar yuzasidan Olmaotada 29-aprel kuni matbuot anjumani o'tkazishga hozirlangan faollar politsiya tomonidan hibs qilinishi va ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilishi yozilgan video tasvirlarini e'lon qilishdi. Nazarboyev ketsin, yetar endi deb qichqiradi bu video tasvirda politsiya tomonidan hibsga olingan faollardan biri Marjan Aspandiyarova. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakatda kuzatilgan namoyishlarga to'xtalar ekan, aholi yer sotishiga doir tarqatilgan yolg'on axborot qurboni bo'lgani, uydirma tarqatganlar, tashkilotchilar jazolanishi lozimligini ta'kidladi. So'nggi namoyishlar Qozog'iston aholisida hukumatga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatining o'sishi sifatida baholanmoqda. Muxolifatdagi Qozog'iston sotsial liberallar partiyasi yetakchilaridan biri Aydo Sodiqovga ko'ra, namoyishlar yer sotilishiga doir xabarlarning to'g'ri yoki noto'g'riligiga emas, balki aholi yer masalasida hukumatga ortiq ishonmay qo'ygani bilan bog'liq.
для этого надо вначале понять, что такое казахская власть и каким доверием пользуется казахская власть, режим Назарбаева в народе. Все понимают, что законы в Казахстане не действуют. Сегодня они принимают решение об аренде, а завтра эта аренда превращается в фактическую продажу. Что и произошло, например, с месторождениями нефти и газа в Актюбинске, в Атырауске, Мангистауске, Кызылординской областях, которые были проданы в Китай, а формально были оформлены как аренда.
Бу масала халқнинг қозоқ ҳукумати Назарбоев режимига нисбатан ишонч даражасига боғлиқ. Ҳамма Қозоқистонда қонунлар ишламаслигини яхши билади. Ҳукумат бугун ижарага бериши мумкин, аммо эртага бу ижара олди-соттига айланади. Buning uchun misollar yetarli. Mamlakatning bir nechta viloyatlaridagi neft zaxiralari mavjud yerlar Xitoyga sotildi. Amalda esa 25-30 yilga ijaraga berildi deb rasmiylashtirilgan. Xitoy kirgan hududlarni qanchalik tez ishg'ol qilishi haqida esa ortiqcha gapirishning hojati yo'q, dedi Aydo Sodiqov.
На самом деле, китайцы за это время полностью освоились. Большое количество нелегальных иммигрантов, нелегальных рабочих работает в Казахстане. Идет массированное наступление, массированное проникновение китайцев, китайского капитала.
Қозоқ ҳукумати бу намоишларни ер ижараси ҳақида yolg'on axborotlar tarqatishdan manfaatdor, mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqarish niyatidagi shaxslarning qilmishi deb hisoblaydi. Nazarboyev Qozog'iston xalqlar assambleyasi yig'ilishidagi chiqishida namoyish ortidagi odamlarni g'alamislarga qiyoslab o'tdi. Muxolifat faollariga ko'ra, aksincha bu namoyishlar aholida siyosiy faollik uyg'onayotganidan darak. Odamlarni hech kim namoyishlarga majburlab olib chiqmagan. Ishtirokchilarga nisbatan boshlangan tazyiqlar esa hukumat siyosiy faollikdan tahliliga tushayotganidan darak beradi.
Politik ispaniyat такой повод и причина. Земля это повод. То есть земля это вот последняя точка кипения после того, как решили продать землю Китаю. Точка кипения уже, мы перешли эту точку кипения. На самом деле это политический процесс, потому что активность населения растет. Народ понимает, что власть разграбила страну, распродала природные ресурсы, а теперь переходит к продаже последнего, что осталось, это казахской земли.
Сиёсатда шундай тушунча бор, туртки ва сабаблар деген. Ер масаласы бу туртки, Хитойга ер сотилиши мумкинлиги ҳақидаги ахборот эса сунги нуқта бўлди. Haqiqatda esa bu siyosiy jarayon. Xalq mamlakat boyliklari shunchaki sotib yuborilayotganligiga ortiq qarab turmoqchi emas. Bu jarayonning hammasi amaldagi rejimga borib taqalayotgani esa ayon. Shuning uchun ham mitingda odamlar Nazarboyev ket deb qichqirishdi, deydi Aydo Sodiqov.
Поэтому это вопрос выживания и, конечно, политический процесс. Власть и диктатура Назарбаева всем надоела. Все даже в отдаленных аулах все понимают, что во всем виноват именно Назарбаев, почему в Атырау, в Актюбе везде кричали «Шалкет».
Қозоқистонлик фаоллларга ко'ра, ер масаласи yuzasidan qalqqan bu namoyishlar hali davom etadi. May oyida mamlakatning bir nechta viloyatlarida xuddi shu masala ko'tarilgan namoyishlar o'tishi rejalashtirilgan.
Процесс продолжается. Запланированы несколько митингов на начало мая и на середину мая. Вопрос в том, что сейчас власть пытается что сделать? Она пытается вот этих людей, которых она считает организаторами, запугать, арестовать, не дать им возможность что-то сделать. Но, еще раз говорю, клич брошен. Даже если в том случае, если эти люди будут закрыты, арестованы, не смогут как-то активное участие принимать в этом процессе, то появятся другие люди. Так что этот процесс необратим.
Қозоқистон ҳукумати ер ижараси билан боғлиқ масала муҳокама этилаётганлигини билдирган. Gap qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan, ammo o'zlashtirilmay qolib ketgan yerlarni ijaraga berish masalasi haqida bormoqda. Bu yerlarni xorijliklarga sotish haqida emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Hizbulloh guruhi Suriyada prezident Bashar al-Assad tomonida kurasha boshlaganida Isroil harbiy mutaxassislari Shiya guruhi urushga o'ralashib qolyapti deya bu holni ijobiy baholagan edi. Ammo bugungi xavotir shuki, Hizbulloh jang maydonida jiddiy tajriba orttiryapti. Bu tajriba Isroilga qarshi ishlatilishi mumkin. Ma'lum ma'noda Suriyada biz Isroil bilan urushga tayyorgarlik ko'ryapmiz, deya e'tirof etdi yaqinda Amerika ovoziga Hizbullohning bir qo'mondoni. AQShning Tel-Avivdagi sobiq attashesi Jon Kapelloning aytishicha, urushda orttirilgan tajribaga hech narsa yetmaydi. NATO tashkiloti o'tkazadigan harbiy mashqlarini haqiqiy janglarga o'xshatishga shuncha intilsa-da, ularda kutilmagan vaziyatlarda nima qilish o'rgatilmaydi. Haqiqiy jang maydonida bo'lish boshqacha, deydi u.
Va nahnu Hizbulloh al-Hizb al-Islamiy al-Shi'iy.
Isroilning azaliy dushmani Hizbulloh Suriyada hukumat tarafida kurashayotgan asosiy kuchlardan biri. Hizbulloh qo'mondonlari kuchlarni boshqarish va turli guruhlarni jang maydonida birlashtirish hamda Isroil bilan 2006-yilgi urushda orttirilgan tajribani mustahkamlash masalasida malakasini oshiryapti, deydi Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazidan Aram Nerguzyan. Guruh Eron hamda Afg'oniston, Pokiston va boshqa o'lkalardan Suriyaga kelgan Shiya jangarlari bilan yelkama-yelka kurashmoqda. Shuningdek, Rossiyaning Suriyadagi harbiylari bilan havodan hujumlar uyushtirish, razvedka ma'lumotlarini to'plash va almashish hamda razvedka masalalarida hamkorlik qilyapti. Hizbulloh ilg'or harbiy texnologiyalardan foydalanishni o'rganmoqda. Jangarilari harbiy tajriba orttirmoqda, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq siyosati institutidan Matthew Levitt. Albatta, bu mojaroda u ilgari Isroil bilan urushlarga qaraganda ko'plab odamlarini yo'qotdi. Nobud bo'lganlar orasida nufuzli qo'mondonlar bor. Ammo ular safiga qo'shilayotgan odamlar ham ilgariga qaraganda ancha ko'p, deydi mutaxassis. Hizbulloh Suriya urushi boshlanishi bilanoq prezident Assadga yordam bera boshlagan. Avvaliga oz sonli jangchilarini yuborgan bo'lsa, Suriyaning Alaviy shiyalarga mansub rahbari qiyin ahvolga tushib qolganidan keyin guruh ham urushga jiddiy hissa qo'shishga kirishdi. Hizbulloh jangchilari yoshligidan qattiq harbiy tartib, intizomga o'rgatiladi. Shohidlikka tayyorlanadi. Orasida oliy ma'lumotlilari ko'p. Ular jiddiy harbiy va mafkuraviy tayyorgarlikdan o'tgan. Suriya urushi boshlanganida ko'plari unga qo'shilishga shoshilmadi. Asosiy dushmanimiz Isroil deyishda davom etdi. Ammo Bayrut va shiyalar yashaydigan Beka vodiysida qator xurujlar amalga oshirilganidan keyin ular ham urushga aralashishga va Assadga yordam berishga qaror qildi. Islomiy davlat to'dasi Hizbullohni ma'lum ma'noda qutqarib qoldi, chunki bu to'da kuchayishidan oldin Hizbullohning obro'si pasayib ketgan edi. Endi esa Hizbulloh shiyalarni radikal sunniylardan qutqara oladigan yagona guruh sifatida ko'rilmoqda, deydi Matthew Levitt. Xo'sh, Hizbulloh jangchilarining kuchayishi va Iron bilan aloqalarining chuqurlashishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Hizbulloh hozirda Isroil bilan urush boshlamoqchi emas. Guruh ayni vaqtda bir necha jabhada jiddiy janglar olib bora olmaydi. Ammo o'zini Isroilga qarshi chiqishga qodir guruh sifatida ko'rsatmoqchi. Vaqti-vaqti bilan Isroilga hujumlar uyushtiradi, deydi Levitt. Mutaxassis fikricha, Yahudiy davlatiga qarshi hujumlarni guruh Livandan emas, G'olan tepaliklaridan olib borishni rejalamoqda. Aks holda Isroilning harbiy javobi Livan infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Tahlilchi Aram Nerguzyan fikricha ham katta hujumlarni amalga oshirish imkonini beradigan G'olan hududi Hizbullohning yangi qarorgohiga aylanadi. Ular bu tepaliklarni egallab olmoqchi va Suriya urushi tugagach u yerda qo'shinlarni qoldirmoqchi deydi u. Darhaqiqat, so'nggi paytlarda Golan hududida Hizbulloh va Iron jangchilari ancha faollashgan. Ularga javoban Isroil hududni havodan bombardimon qilib turadi. Suriyaning bu hududga yaqin mintaqalariga ham Isroil havo kuchlari bombalar tashlagan.
Turkiyada diniy guruhlar faoliyati kuchayib borar ekan, yaqinda asosan kurdlar yashovchi Diyorbakir shahrida payg'ambar Muhammadning tavallud kunini nishonlash uchun 100 mingdan ortiq odam yig'ildi. Bu yig'in dunyoviy tuzum tarafdori bo'lgan millatchi kurd harakati bilan mavjud ziddiyatlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Yig'ilganlar Allohu Akbar va Islomiy Kurdiston shiorlarini aytib marsh qildi. Ayrimlari Diyorbakirni islom markazi qilish kerak dedi. Yig'inda yetakchi kurd ulamolari hamda yaqin sharqdan kelgan boshqa mehmonlar ishtirok etdi. Mintaqaga o'tmishdagi nufuzini qaytaramiz dedi so'zlaganlar.
Diyorbakir islomning boshkentidir inshaalloh, bo'lajakdir inshaalloh.
Xudo xohlasa Diyorbakir islom markazi bo'ladi. Shuning uchun bu juda muhim shahar deydi ishtirokchilardan biri. Hukumat kuchlari shaharning kurd isyonchilari nazoratida bo'lgan hududlarini qayta egallagach, bu yerda islomiy jamoatlar faoliyati kuchaydi. Bu guruhlar nazarida din zo'ravonlikka yakun yasash yo'lini ko'rsatadi.
O payg'ambar bizga sulhu, huzuru, barishi, qardeshlik.
Payg'ambarimizning tug'ilgan kuni uchun birlashdik. U bizga tinchlik va birodarlikni o'rgatgan. Shuning uchun biz bu mintaqaning odamlari uni o'zimizga namuna qilib olsak, uning hayotini yashasak, bu urushlar, janglar va to'polonlar davom etmaydi dedi tadbir tashkilotchisi Jamil Jahid Unsal. Islomiy guruhlarning faollashuvi ayrim kurdlarni xavotirga solmoqda. Hukumat va ayrim dindorlar kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasini dinga qarshi siyosat yuritayotganlikda ayblaydi. Partiya esa bu ayblovni inkor qiladi.
Din partiyalarning tekelinde olmamalı, değil olmamalıdır. Yani öyle bir açıklama da bence doğru değil çünkü herkes
har bir odam diniga o'zi xohlagan shaklda e'tiqod qila oladi. Partiya har doim siyosat va dinning ayri bo'lishini xohlagan va dinning siyosat quroli bo'lishiga qarshi deydi Sur shahri meri Aziza Deger Qutli. Shahardan bir necha soatlik yo'l narida Suriya mojarosi, Islomiy davlatga qarshi kurash ketmoqda. Urushayotganlarning har ikki tomonida Turkiya kurdlari bor.
Abi kim bariydi?
Toplumlarda bu tür farklılıklar çatışma potansiyeli.
Barcha jamiyatlarda tafovutlar ixtilofga aylanishi ehtimoli bor. Shu xavotir borligini bilaman, ammo Turkiyaning demokratik institutlari bu guruhlarning bir-biri bilan nizoga kirishiga yo'l qo'ymaydi deydi hukumatdagi partiya vakili Muhammad Akar. 18 oy oldin islomiy tuzum tarafdorlari va kurd millatchilari Diyorbakirda qonli to'qnashuvga kirishib, 52 yaqin odamning umriga zomin bo'lgan edi. Ular Suriyani deb urushdi. Payg'ambar tavalludi nishonlangan yig'inda halok bo'lganlarning suratlari shahidlar sifatida osib qo'yildi. O'lganlarni hech bir tomon unutgani yo'q. Bu jamiyatni yanada bo'lishga xizmat qilmoqda xolos. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqında Gollandiyada o'tkazilgan referendumda aksariyat saylovchilar Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasida hamkorlik haqidagi shartnomaga qarshi ovoz berdi. Bunday natija G'arbda xavotir uyg'otgan bo'lsa, Moskvada xursandchilik bilan kutib olindi. Studiyada men Navbahor Imomova. Rossiya hukumati Yevropadagi o'ng qanot partiyalar bilan hamfikr. Xususan islom va immigratsiyaga qarshi chiqqan Gert Wilders rahbarligidagi Erkinlik partiyasi bilan. Gollandiyadagi referendum va undan oldin bo'lib o'tgan boshqa voqealardan keyin jurnalistlar Yevropadagi radikal tashkilotlarning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan aloqasini o'rganishga kirishdi. Xo'sh, bu tashkilotlarning aksariyati Kremlning Ukraina bo'yicha siyosatini qo'llab-quvvatlashi tasodifmi? Tadqiqotchilarga ko'ra javob salbiy. Yevropada radikal kuchlar Rossiya rahbariyatiga yaqin, mafkura hamda moliya ma'nosida.
Donc j'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce que il a réussi à mettre au pas les oligarques qui durant 10 longues années ont pillé consciencieusement les richesses russes. Je trouve que s'attaquer aux oligarques n'était pas chose facile.
Masalan, 2014-yilda Fransiyaning Milliy fronti rahbari Marin Le Pen Rossiyaga tegishli birinchi chex Rossiya bankidan 11 million dollar miqdorida kredit olgan. Le Penning yordamchilari ko'p marta Moskvada bo'lgan va odamlar bilan uchrashgan. Ular orasida moliyaviy aloqa borligi shubhasiz, dedi nufuzli Washington Post gazetasining sharhlovchisi Ann Applebaum Amerika ovozi bilan suhbatda. U shuningdek Vengriyada ham radikal guruhlar Moskva bilan anchadan beri aloqada ekanini aytadi. Applebaum deydiki, Yevropadagi o'ng guruhlar hamda Kreml o'rtasida bilvosita rishtalar bor. Masalan, Rossiya puli evaziga konferensiyalar tashkil qilinadi va bu guruhlarning rahbarlari ularda qatnashadi, dedi jurnalist. Sharqiy Ukrainadagi 2014-yil noyabr saylovlaridan keyin bunday aloqalar mavjudligi ayon bo'ldi. Rossiya parast ayirmachilar tashkil etgan saylovlarni Yevropaning qator radikal partiyalari, shu jumladan Gretsiyaning kommunistik partiyasi ma'qulladi va saylovga o'z kuzatuvchilarini yubordi. Ammo G'arb davlatlari nazarida bu saylovlar qonunga zid.
Nothing can be ruled out, and this is one of the challenges we all face dealing with Putin is that we don't know what his next moves will be.
Washingtondagi McCain xalqaro liderlik institutidan David Kramer dediki, Rossiya Yevropa ichidagi tarqoqlikdan foydalanmoqda. Ammo Kreml propagandasi Gollandiya referendumi natijalariga uncha ta'sir ko'rsatmagan. Saylovchilar Yevropa ittifoqiga munosabatini bildirdi xolos, dedi u. Referendum natijasi Putin uchun katta yutuq, Ukraina uchun esa jiddiy mag'lubiyat. Kremer fikricha, Moskva Yevropa ittifoqidagi tarqoqlikni kuchaytirmoqchi. Fransiyadagi yirik siyosiy partiyaning Rossiyadan moliya so'rashi sharmandalik, deydi u. AQShda biror partiya xorijdan pul olishi qonunga zid hisoblanadi. Putinning eng katta eksport mahsuloti bu korrupsiya. G'arb esa uni import qilmoqda, dedi Kremer. Rossiya puli va korrupsion ta'siriga yaxshiroq to'siq qo'yishimiz kerak. Meni aynan shu tashvishlantiradi. Rossiya propagandasi emas, dedi Kremer. Sobiq rasmiy.
Gibridная война, что она идёт в Германии, очень ясно чувствуется рука Путина, просто немцы, они это всё не знают.
Fokus deb nomlangan nemis jurnalining Moskvadagi sobiq muxbiri, Putinning yashirin urushi nomli kitob muallifi Boris Reitschuster Germaniyaning o'ng qanotiga mansub tashkilotlari hamda Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rgangan. Uning aytishicha, bu munosabatlar bevositadir. Masalan, sobiq sotsialistik Germaniyaning Stasi maxfiy politsiyasi xodimlari Putin hukumatining millatchi siyosatshunos Aleksandr Dugin va Ukrainadagi ayirmachilarni moliya bilan ta'minlagan миллиардер Константин Малафеев кабы тарафдорлары белән дустлашкан.
Это люди, которые проходят обучение спецназа и которые как бы под прикрытием и которые в случае чего могут действовать. И это звучит дико, но как история показывает, то же самое делал ГДР во время разделения Германии. То есть это старые КГБские штуки, это Штази тоже делала. Просто мы разучились на это смотреть. Мы...
Москва анчадан бион Германия сиёсий хаётига таъсир қилишга уринб келади. Бу Путин ҳокимиятга келганидан кўп ўтмай бошланган, деди мутахассис. У ахир КГБнинг собиқ зобити ва ҳалигача КГБ ва Штази услубларини қўллайди, деди Райт Шустер. Germaniyaning qator partiyalari Moskva bilan muayyan munosabatlarga ega. Ular orasida Germaniya uchun muqobil yo'l partiyasi hamda Germaniya milliy demokratik partiyasi bor. Rossiyaga aloqador saytlar ham ko'p, dedi Rayt Shuster. Shunga qaramay, mutaxassis fikricha, Kremlning Germaniya ishlariga aralashishi ijobiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu nemislar orasidagi vatanparvarlik ruhini kuchaytiradi. Erkinlikni ko'proq qadrlay boshlaymiz, dedi ekspert. Navbahor Imamova, Washington.
Aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga shu soatda, shu to'lqinda uchrashguncha xayrlashamiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men, Shohru Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.